Útvarp saga á fjesbókinni. Fylgist með því sem við erum að gera. Alltaf eitthvað nýtt.
Útvarp saga í Rússlandi. Útvarpsaga.is
Góðan dag, góður hlustendur. Síminn hjá okkur 588-1994. Hér hlustandi komin á línuna. Góðan daginn.
Góðan daginn, Viðar Guðjónsson heiti ég.
Viðar, blessað Viðar, gaman einnig þér.
Takk að þér fyrir. Anton, ég vil nú þakka þér fyrir að koma í útvarpið og útskýra.
Spasíbi, Anton, stopp, brusli.
Mjög mikil vöntun. Er ekki betra að tala íslensku eða hvernig viltu hafa
það? Þú getur tala einsku við hann.
No, I want to thank you, Anton, for coming in the radio and explaining, because we are not seeing the other side here in Iceland. And many times I can see false news. And for instance, you know, my friend, he was in Crimea, but we were, and he said everything was okay in Crimea. He traveled to Crimea. But, you know, Icelandic news said everything was bad and told that. Totally different story. But now I'm also thinking, what is the European Union doing in Iceland? They're somehow meddling with our politics here in Iceland, and they want to put through now an energy so they will control the rules and regulations in Iceland about the third package of energy. They call it the third package of energy. But I feel the European Union is already now trying to control our politics here in Iceland. What do you think of that, and how can we defend ourselves from all these false news that, roof our own radio station and TV station? I've noticed there are many times not telling the truth. So what do you suggest we can do in this?
Спасибо за вопрос.
Как вы решили?
Что касается фейк-ньюс, действительно, я читаю регулярно исландские газеты
и вижу, что доля
фейк-ньюс о России довольно велика. Но я должен сказать, что бывают и публикации адекватно освещающая ситуацию в России. Не все так плохо. Скорее, проблема в том, как отстоять зерна от плевел. Так умозрительно очень трудно что-то советовать, но самый радикальный рецепт, конечно, очень простой. И он следующий.
Radikal róttakasta ráðið væntanlega eftirfarandi.
Приезжайте в Россию.
Komið þið til Rússlands, skoðið þið sjálf
með eigin augum. Как и приезжали тысячи исландских болельщиков на чемпионат мира по футболу, и своими глазами видели Россию на самом деле.
Með eigin augum land og þjóð og kynntust henni sjálfur af eigin rannleik.
Приезжайте в Москву, приезжайте в Крым, приезжайте в Сибирь, посмотрите самые разные уголки нашей страны и, как пословица есть, мне кажется, во всех языках, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Stuttu máli komið til Moskvu, Suðurlandið, Krím, Síberju, en í mjög stuttu máli þýðing líka betra að sjá einu sinni heldur en að heyra þúsund sinnum, ekki síst ef við mér að ræða.
Я не хочу сказать, что Россия – это идеальная страна, у нас нет проблем, нет вопросов, упаси Боже.
Vissulega eru mjög mörg vandamál í Rússlandi, það enginn að halda því að framar Rússland sé eitthvað fullkomið land eða með fullkomið kerfi.
У нас много вопросов, много проблем, но мы их стараемся сами подмечать, видеть. Кстати говоря, наша пресса дает 100 очков вперед газетам многих других западных стран, вы можете видеть.
Vissulega eru mjög mörg vandamál í Rússlandi, við hins vegar leysum við því sjálfur án annar afskipta og við reynum að sigta út hvað þarf að gera fyrst og annað. Hins vegar rússnesk pressa að mörguleiti mun framar en vestræn að mörguleiti en maður stútir að pressuna sjálfur, hvað var þar gagnrýni. Það er margt gagnrýni, margir sem að gagnrýna stjórnvöld og spillingu og stjórnvöld og lögreglu og hitt og þetta í rússnesku pressu og netmiðlum og sjónvarpsstöðum, útvarpsstöðum og fleira víðar.
Но проблема просто в том, что если пытаться понять, вот, что происходит в этом информационном мире, то я могу поделиться своим собственным мнением о том, почему у вас в голове такое смятение и почему то, что вы видите своими глазами в России сами, отличается от того, что вы читаете о России в газетах.
Ég hef sjálfur ein hugmyndur hvers vegna þessi vandamál eru, þessa misræmingu á því sem í raun að gerast og það sem ykkur sagt.
Просто Россия большая и независимая страна, которая
защищает свой суверенитет.
Вот, и имеет собственную точку зрения по всем вопросам.
Og hefur einnig eigin skoðun á öllum málum.
Которая может не совпадать с точкой зрения
любых других государств.
И мы не боимся об этом говорить.
Við erum ekki hræddir við að tala, segja þetta.
Это нравится не всем на Западе.
Það ekki allir hrifnir af þessari staðreynd.
Поэтому в ситуации, когда Россия в военном отношении сильна и готова сама себя защитить,
þegar Rússlandi komið að einn fættur og stærkt hernaðarlega,
прямой какой силовой угрозы против нашей страны нет. Идет такая информационная агрессия в отношении нашей страны с очень простой целью. С целью показать, что Россия сама по себе вот такой вот плохой, недееспособный, безответственный игрок на международной
арене. Verkarnir að sýna hvað veikt Rússland er, hversu miklu raumingjar þetta eru, hversu mikið Vesturlönd þurfa að taka í taumana í Rússlandi og laga til sjálf í landi sem er ekki þeirra svæði.
Вот это цель тех, кто развязывает эту информационную кампанию и пишет всякие лживые статьи по поводу России. Но я думаю, что это, во-первых, прекрасно понимает значительная часть читателей, а во-вторых, когда это происходит месяцами, годами подряд, и все это складывается в картинку, то это становится просто не подозрением, а убеждением.
Þannig að þessi mantra er endurtekin mánuð og árum saman að þá verður þetta ekki skoðun heldur, þá er búið heila að þó fólk að þetta er orðin staðreynd í þeirra huga.
Вот посмотрите, вот есть пример конкретный. Когда вот Россию начали обвинять очередной раз в том, что она не делали, вот в этих попытках покушения на Скрипалей,
да? Скрипальмауле, скажем так, это смысл фиры.
То в качестве единственного доказательства того, что это было так, как представляли дело англичане, была бумажка, одна бумажка.
Var eitt plagg.
Где было точками через bullet points написаны ошибки России и преступления якобы России, которые они не совершали, но эти ошибки были лишь обвинениями западных средств массовой информации.
Ásakanir á hendur Rússum?
Это аннексия Крыма.
Einnig eru menn mjög ósöttir við annexjón, þar að segja innlimun Krím, eða það þegar Krím, eins og hann segir að hafi sjálf farið inn í Rússland.
MH17.
MH17 vélinn, Kuala Lumpurs
frá Hollandi. Astafka vorúženin na vastok Ukraínu.
Að við sendum vopn til suðustur Ukraínu.
Vmešatistu vyborov США.
Afskipti af kostningum í Bandaríkjunum.
Tepel ubístva pokušenin na Skripalei.
Aftur að menn sé að drepa fólk tengt skrýpaldæminu, nýjasta fólkið og dópistarnir og þau sjálf skrýpal í vor, svo þetta ógefi fólk, já.
Это вот все те вещи, которые абсолютно не доказаны. Это то, что Россия не совершала. Но то, что средства массовой информации упорно вбивают в головы читателей.
Þessu er stimplað og stimplað og stimplað inn í huga fólksins, engar sannanir og þetta höfum við ekki gert.
А в результате англичане сказали, вот посмотрите, и вообще, разве можно верить России, которая сделала вот это? Именно поэтому это и есть главное доказательство того, что Россия убила Скрипалей.
Síðan segir Bretinn, er nokkuð hægt að treysta Rússum? Við erum búin að, og argumentið þetta, er nokkuð hægt að treysta Rússum? Og síðan ergo, já, Rússar gerði þetta allt.
Вот, нас пытаются провоцировать, нас пытаются все время поставить положение
оправдывающихся.
Что мы делать совершенно не собираемся.
Við stöfum ekki í hyggju að fara í smjörklípu triksið.
Но разумеется, мы будем против таких огульных, пустых, необоснованных обвинений, требовать аргументов и фактов и представлять свои контраргументы и факты.
Við förum fyrst og fremst fram á argument og fakt, þar að segja rök og staðreyndir og við hins vegar á hinbóin að þá setjum við fram sjálfur okkar rök og staðreyndir í öllum þessum málum.
Ну вот, например, сегодня Министерство обороны Российской Федерации обнародовало результаты длительного исследования по дополнительное исследование по тому, кто сбил MH17.
И так ком вертномалорандит мед рук фири три от русских стандартов по квити MH17 во скотин недур и верустер Украину.
Вот по результате новых данных в результате того, что были открыты заранее секретная информация, мы проследили путь ракеты, которая была сбита MH17, с ее места производства в городе Долгопрудный под Москве до ее места дислокации в одной из частей на Украине до момента, когда она была использована.
Samkvæmt þeim plöggum að þá var flögin frá fyrir tíð og var í eigu sem sagt ukrainska hersins og er búin til í ákveðnu versmiðu, Dolga Prutni fyrir utan Moskvu fyrir margt löngu en var síðan send til Ukraina og var alltaf þar en síðan þegar upplust sovjetska hersins að þá er hún þar og í vörslu ukrainska stjórnarhersins.
Og þar er, если вы чувствуете, что вам лгут, то, естественно, совет обратиться к альтернативным источникам информации.
Ef þú heldur að það sé verið að ljúga þér, beintu þér þá að alternativ, þar að segja að hugsanlega öðrum uppsprettum á hinbóginn upplýsingana.
А самое главное съездить в Россию посмотреть.
En að fara víðar, fara til Rússlands og skoða sjálfur.
Что касается Европейского Союза, то...
Hvað varðar Evrópusambandið?
То, вы знаете, я посол, и я не имею права вмешиваться ваши внутренние дела, послы, по крайней мере, российские послы, они не занимаются влиянием на принятие решений государства. Это ваше внутреннее дело, как вы принимаете решение.
Гар энка у инра мал, егер сентэра тридя рикис, ег Европы мал у Исланд, кем мы рекки вид, эн и анстуды адра сентэра аннар рикя, и адрум рикюм, а тарами лохка рики, þá sem sendi þeirra, þá fer ég ekki inn í júridísk mál, þriðja aðila og ætla ekki að setja mig í ráðleggingar hvað var Evrópus bandalagið.
Skil. Erðu, ég þakka kærlega fyrir Anton.
Þakka þér. Takk við þér, spæðið Anton.
Takk við þér. Nú, það einhver annar að hringja þekki. Jú.
Góðan daginn, útvarpsaga.
Já, góðan daginn. Ég heiti Halldór Sigurþórsson.
Halldór Sigurþórsson, velkomin í spjallið, gjör svo vel. Hvað liggur þér að hjarta, Halldór?
Má ég spyrja á íslensku?
Já.
Það sem liggur mér á hjarta er það að það er þetta viðskiptabann við Rússa. Að hástveittur sendiherra gerir sér alveg öruglega grein fyrir því að meiri hluti Íslendingar eru á móti þessu viðskiptabann.
Íslandsi prótið, sangsi prótið frá því. Balsins þú Íslandsi. Já, talaðu bara.
Já, en það mergumálsir að sá að þetta viðskiptabann ekki gildi.
Þetta þannig nýra búta út.
Það samkvæmt 18. og 19. grein stjórnarskrá Íslands. Mm-hmm. Þar forseti Íslands að skrifa undir stjórnarathafna til þess að þær öðlum gildi. Íslandski
presidentur sem pætt bísað Danny Bamagi, stóðum við búlið distúsi.
Og mín spurning svo, hvort að það sé... sett dónaskapur hjá honum ef hann fær það staðfest hjá embætti forseta Íslands að hann hefur aldrei skrifað undir þetta með ráðherra.
Vapros, jestli
если значит, президент Исландии подписали, если они вообще на самом деле действуют?
Halldór Sigurðarson, málið nú það að það bann á útflutningi makríls, loðnu, síldar, karfa, ufsa, grálúðu og fleiri eru hérna tegunda, loðnu og hérna ísjó og þorks til Rússlands vegna þess viðskiptabanns sem að sett var á. Hvað var það Guðnar D.H. Jóhannesson, hvort að hann hefur skrifað undir 18. eða 19. grein, þá það mér ekki sem sagt kunnugt, en það alveg ljóst að íslenskum fyrirtækjum bannað að vera í frjálsum viðskiptum þegar að menn að tala frjáls viðskipti og einkaframtak, þá að stóri bróður sem bannar íslenskum kjöt og fisk útflutjendum að selja til Rússlands. Þannig spurning þín svolítið einkennileg og...
Hún ekki einkennileg að mínum hætti.
Halldór minna, máli bara að hérna okkar útflutningsmönnum í fiski og það eru heilu geimslutnar og skemmutnar í Vestmannaeyjum út á landi og austur á fjörðum fullar af makríl sem ekki má selja til Rússlands. Það eitthvað sem fyrir gegnum færingana, það eitthvað sem fyrir gegnum hvítrússana, en það viðskiptabann gegn rússneskum stjórnvöldum og rússlenskum markaði og rússar hafa sjálfsögðu svarað því sem að sumir á Íslandi telja að rússar hafi sett okkur viðskiptabann sem fjölmiðlafólk, sem er hérna, fólk að hinu á að alþingi sem ekki betur, þannig að þú kannski þarft að orða þessa spurningu svolítið öðru þessu.
Ég set að viðskiptabann gengur ekki gildi nema samkvæmt 19. grein stjórnarskrár
og Guðni ekki búin að skrifa undir það þá
það var Ólafur Grímsson á sínum tíma held ég hann
Halldór þetta gerist 2014 og viðskipta hérna deilurnar þær byrja rúsa sko Evrópusambandið og Noregur satt strax byrja strax viðskipta þvinganir gegn rússum Íslendingar fá 1.5 ár í biðtíma þangað til að kemur skeytu kontrasaksjónir frá rússunum. Þannig að við okkur bannað að selja fisk, kjöt og fleira til Rússlands, reyndar við niðursöðu voru undan þegnar þessu, vegna þess að við, lítur út fyrir það, við sem ekki undir stjórn fólksins í stjórnaráði eða utanríkisráðuneyti heldur í Brussel eða í Washington District of Columbia. Vegna sem við hvorki í 51. ríki Bandaríkjanna og við ekki heldur í Evrópusambandinu. En máli það að okkur Halldór, bannað að selja fisk og fleiri aðvörður til Rússa vegna þess að við að refsa þeim fyrir Úkraínudæmið og það að krímverjar óskuðu eftir því að vera í sambandsríkinu Rússlandi eftir afar einkennileg, eftir mjög ljótt og vel og alltaf útfært valdarán sem ásýrt snæði í Kýf með einkennilegum forseta. Hvað Guðna Jóhannesson var þar að þá ákvað hann til dæmis að fara ekki á H&M út af því að hann hélt að rússar hefur reynt að drepa Skripal-fólkið, feðginin á yfir, í mestu efnavopna árás í sögu Evrópu eftir seinni heimstyröld, en ef slíkt hefur verið þá hefur hálft Solsbury og hálft Suður England leiðið í valnum. En 18. og 19. grein, ég ekki lögfræðingur í okkar stjórnarskrá, og spurninga
textin er mjög augljós
sko haldum við, málið bara það við erum í viðskiptaþvingunum og stríði og refsiaðgjörum gegn rússum og rússar svara sjálfsögðu í sömu mynd ertu ekki sammála því?
Ég sammála því, en bara málið það þessi ákvörni á ráð þegar sínum tíma ekki gildi vegna svo fórset í Ísland skrifaði ekki undir á meðl
það Gunnar Bragi, Ólafur Ragnar var löngu hættu?
Já ég held að þessi Gunnar Bragi og Ólafur Ragnar sem að það var áður nú að Guðni TH mætti.
Sko, þetta gerist Úkraínumálin, þau byrja þegar Ólympíuleikarnir eru Sotsi, það febrúar mánuði 2014. Ertu ekki sammála því?
Já.
Hvenær tekur Guðni við?
Давайте я отвечу.
Хорошо, да. Хамель Свар Анскину, Каски Крайсеем, Антон Кёсовель.
А то вы углубились в дискуссию.
Антон, ты пьешь баралину, я его выражаю, окей.
Я, поскольку дипломат, я не имею права вмешиваться в процесс принятия решения у вас внутри страны.
Sem diplomata geti ekki haft afskipta innri málum og því hvernig ákvarðanir eru teknar innan lýðveldisins Íslands.
Как вы принимаете решение? Кто принимает решение? Почему принимает решение? Это внутреннее дело Исландии. Я как посол не имею права в это вмешиваться. По крайней мере, это официально российская политика.
Praktikin hjá rússneskum diplomatíunni svo að við skiptum okkur ekki og höfum ekki áhrif á innri ákvarðanatöku innan lífveldisins Íslands í þessu tilfelli?
Ég tók trí pozíciu, viskažu.
Ég ætla að fara hér fram með þrjá
punkt. Ég er hrætt svo izvestni.
Þrjá punkt.
Значит, вы первыми присоединились к санкциям Европейского Союза в отношении России.
Það voru þið sem að sameinust Evrópu og Bandaríkjunum í
refsiaðgerðum
gegn Rússlandi.
Поэтому Исландия должна сделать первый шаг из этой ситуации.
Ísland þarf þar að leiðandi að gera fyrsta skrifið tilbaka úr þessum potti sem það steig sjálft inn í.
Второе, я сам согласен, что санкции не работают, это было ясно ещё до их принятия.
Þá ég einnig afar sammála yður að RF-sæðingirnir þar virka ekki og það var ljóst frá upphafi.
Мы вообще, в принципе, выступаем против санкций как метода внешней политики.
Við erum gegn refsiaðgjörum og viðskiptaþingunum sem instrument í alþjóðasamskiptum ríkja.
Мы вообще считаем санкции, кроме санкций, принятые Советом безопасности ООН, нелегитимными.
Allar þær sem eru nema af öryggisráði Sameinuðu þjóðanna, við teljum þær ólöglegar í alþjóðalögum.
Поэтому эти санкции мы считаем нелегитимными.
Þar á meðal íslensku refsiaðgjörnar eru samkvæmt okkar lagaskilningi ólöglegar í alþjóðalögum.
Эти санкции, которые вы присоединились, мы считаем необоснованными.
Og þær eru heimskulegar og ekki hafa ekki dundið sér.
Потому что они основываются на наказание России за то, что она не совершала.
Það hafa ekki það bakvið sig, þar sem að þær eru byggðar á refsingu á einhverju sem að Rússland framtillið okkur hafa framið.
Россия не аннексировала Крым.
Рússland innlimaði, annexeraði ekki Krím.
Россия не сбивала MH17.
Rússland skaut ekki niður MH17.
Россия не поставляет вооруженные силы и вооруженную технику на восток Украины.
Русланд heldur ekki ekki með hersinn eða hernaðar í hlutun í suðaustur Úkraínu.
Поэтому, если задуматься, то санкции и, соответственно, контрсанкции, которые Исландия получила в ответ, это просто упражнение в абсурде.
Þetta æfing í absúrd, þetta æfing í leikhúsi fáránleikans á fyrðulegu sviði þar sem að þar sem að þið eru að gera með þessum refsiaðgerðum Íslendingar.
Потому что вы присоединились к мероприятиям другим, к санкциям других за то, что Россия не совершала.
Vegna þess að þetta fyrst og lagi engar sannar og annað gegn einhverju sem Rússland framdi ekki.
И наконец, санкции, как вы сами видите, они прошло 4 года. Можем ещё ждать ещё 10 лет, 15 лет, пожалуйста.
А локом вы скулим бида ан 10 ár, 15 ár, 20 ár og þið getið haldið þessu áfram en þetta breytir ekki neinu fyrir okkur, þetta mjög vont fyrir ykkur og þið eru algjörlega að skjóta ykkur í fæturna.
Россия, к счастью для нас и к несчастью для тех, кто придумывает санкции, в очень многом самодостаточное государство.
Við erum mjög stórt og öflugt ríki og við getum alveg fullkomna séð okkur fyrir fiski, kjöti og öðru frá okkur sjálfum og okkur öðrum vinum. Þannig þetta ríka vandamál.
Что касается Исландии, то я всегда говорил, что вы должны, разумеется, еще просчитывать и то, что российский рынок рыбы он не будет ждать изменения политической ситуации
и
может быть сложится так, что когда нормализуется ситуация, я уверен, она нормализуется, но спрос на исландскую рыбу на российском рынке уже будет другой.
En þannig að eflaust og vafalaust að þá lagast þetta ástand en það sem að þið eru að missa í markaði á mínu heimasvæði gríðalegt og þið eru með ótrúlega heimskulegar aðgerðir, þetta svona reyndar mín viðbót. Já, og það sem að þið eru að gera á Rússlandsmarkaði ótrúlega skammsýnt af ykkar hálfu og fyrst og fremst af ykkar eigin innri ákvörðunum.
Потому что мы сами стали ловить больше рыбы и находим других поставщиков.
Við erum sjálfur byrjaðir að byggja fleiri skip og veira meiri fisk. Þar auki að sjálfsögðu þá finnum við aðra byrgja í fiskimálum.
И наконец, третий пункт, который я хотел сказать, это то, что как только будут отменены санкции против нас, на следующий же день мы отменим наши контрсанкции против тех, кто их...
Þegar þið stigið sjálfur úr þessum dullu potti, að þá munum við á þar næsta dag, fyrsta dag gerir þið það, stigið úr þessum leðjuslag strax og næsta dag, að Moskvu tíma, þá munum við gera það næsta dag.
Þetta mnogur að segja leðin að sjöku vandit.
Þetta yfirlýsing frá Putin og Lavrov, frá mínum yfirmönnum, frá forseta rússneska sambandsríkisins og frá utanríkisráðherra.
Absurdat, какие-то условия, санкции, выходы и так далее.
Tala fram og tilbaka.
Мы не собираемся и не будем.
Velta sér upp úr hvernig, hvenar og annað. Þetta þarf að vera konkrétt, þetta þarf að vera gert konkrétt, kallamannlega og af viti, af ykkar hálfu, fyrst og fremst af hálfu Íslendinga.
Halldór... Ég þakka sendiherranum innilega fyrir þetta svar.
Takk fyrir.
Ég náttúrulega hef ekki umbúð til að býðast afsökunar á þessari þvælu fyrir hönd íslensku þjóðarinnar.
Já, já.
En svo langt sem það nær, þá myndi ég vilja býðja hann afsökunar ef ég hef kosið eitthvað vittisíng til því.
Ísli, já, Ísrael káta dúra kafna parlament.
Já, ég hef búin að þýða þetta, Halldór, hérna yfir borð. Takk. Takk fyrir þetta, Halldór.
Láttu vel.
Takk, Halldór, og vertu satt, takk fyrir spurningarnar. Næsti maður, einhver að hringja? Já. Góðan daginn, góðan dag. Halló. Halló. Halló.
Já, góðan, blessan daginn, María heiti ég, Löfi.
Já, kom til sæl, María.
Kom til sæl, Halldórn, og velkomin, þakkaði fyrir að mæta í sáttinn.
Hvað sýpa, Halldórn, stofið prísli?
Hellu. Ég ætla mig að elsku haugum minn að þýða orðir eftir það sem ég segi.
Já, já, ég geri það.
Ég, hérna, kann nú enga diplomata, kurteisi, sko, ég tala bara svona frá á íslensku, en það ekkert neitt, gagnvart, honum nýja rússnesku þjóðinni, heldur þess að bara ég bara svona illa í varinn. En ég vil sko segja, haugur, sko, þegar þú segir þið, sko, við hérna Íslandingar, þá gerðum þá góðan greina mun af því að íslenskur almenningu sem stærsti hluti þjóðarinnar ekki það sama og misvitil og vanvitri stjórnmálamenn, svo kallaðir. Þannig að ég vil gera góðan greina mun þessu mannti í rættina við daginn. En ég vil bara segja við hann aftur. Þvílíkt aðdáðina verð þolinmæði og alveg leysi sem að rússneska þjóðin hefur með þessu öllu saman þessu alheims hérna propaganda sem að gjössalega að kæfa allt og alla.
Allt propagandi,
hvað þú líka? Og síða þetta.
Protið vassið naróta í vassið pravítilið. Já, ég hef búin að því. Já. Þetta synkroniseruð þýðing, ég hef búin að þessu María mín.
Já,
þýða til hans.
Hefðu, sko.
Ég veit að þið bátlana hérna.
Spurðu, þetta ekki sami maður, Anton, þú ekki maður sem að ég heilsaði þarna á opnunaháttíðinu og kvikmyndinaháttíðinu?
Þetta voru, ég bara dóru voru að greita íslenski kynan í djeli. Navjörna, nú, hann alltaf heilsaði mörgum, sko.
Já.
Hvað var laust?
Það var alltaf ég að byrja því að segja, sko, það var alveg stórmerkili hérna heimildamindar með 90 myndur. Sem að byrja á hana með síldveðarnar og síðan horfði ég þarna á frábæra myndtæðu spacewalker sem nú sko auðvist sem adventure og drama en sko rússneski húmórin því líkur sko þeir gæti ekki einu sinni sleftunum í síldar heimildamillinni hann makalaus rússneski húmórin og þetta var stór kostli mynd og ég var bara, ég lefði mér að vera aftur krakki ég hló og ég grét og ég var fram á sætisbrúni með hérna spacewalker að frábær snjöld sko, takk yfir ég það byrja þessu
Já, áfram, ég er búin að tíða þetta
Já, ok Allt í lagi
Erðu, já, flott, María
Já, já Sko
Nú
Ég tala
Var svo spesíma
María, takkjálega fyrir Einhver sem vill bæta við að loku, María
Большое спасибо, Мария, за добрые слова. Мы постараемся, ну, мы уже фактически сделали вот эту нашу неделю российского кино традиции ежегодная. У нас в этот раз это шестая по счету неделя русского кино. Честно говоря, мы да, не случайно начали нумеровать эти недели
нашего кино.
Потому что я вот уже говорил при открытии, что вот эта вот нумерация имеет с одной стороны магию, а с другой стороны дисциплинирует.
Это магистр окунулейте, и сейчас это дисциплина, а аганти, а вита, квер он ери рёдин, это квик метавикам.
Магия заключается в том, что хочется сделать эту цифру все больше, больше, больше.
Магия нерития, а ойка алтав нумерит, а ва хайри?
А дисциплина заключается в том, что раз уж взялся за Гошту, не говори, что дюш. Вот, ну уж теперь, раз уж начали, значит, надо продолжать.
Ага, спустникин, или ты халта хэшу афрам, тэшэри хэвт, голы хэвт.
Если говорить серьезно, то спасибо за то, что вы поняли мой самый главный посыл моих выступлений.
Þakka þér fyrir að skilja innihaldið í mínum ræðum og haltu núna áfram.
Еще раз повторюсь, что при всех нападках на Россию, при всех сложностях, при всех противоречиях нынешней ситуации, мы чувствуем на своих плечах груз ответственности, который мы несем вместе с другими крупными государствами за ситуацию в мире. Нас постоянно пытаются провоцировать и сбросить какую-то другую плоскость. Плоскость какой-то полемики, пустой дискуссии, которая построена ни на чем. Пытаются нас заставить оправдываться в том, что мы не делаем, и тем самым хотим сбить нас вот с самого главного, с ощущения вот этой ответственности за то, что мы делаем. Я хочу заверить, что мы, никто, никому не удастся сбить нас с нашего пути.
Hérðu, María, takk kjærlega fyrir. María, við þurfum að hleypa öðru, það eru mjög margir að... Já, María, hérðu, sjá okkur er Anton Vasiljev, sendaherra Rússlands, hægt er að ringja í 588-1994. Og hér er hlustandi. Góðan daginn.
Já.
Já, góðan daginn.
Góðan daginn. Ég komin á línuna.
Mikil Ósköp, já, velkomin.
Já, ég heiti Svava.
Svava, já.
Og já, skilur hann betur ensku heldur en íslensku.
Já, já, talaðu það bara við hérna, já, já.
Já, en það nú ekki alveg vist að mér takist að koma sveldu vel út mér. Þú
við hjálpum þér bara, já, já, byrjaði bara.
Já, I want to thank you, sendi herra Rússlands í Íslandi. Very much for your very good words, nice words about Iceland and everything you have seen there. I would like, my question is, I think that when people don't know enough about your, okay, nation, like Russia, they maybe they do just the fordóma, when I was in school, the only thing we learned about Russia was where it was, how big it was, and where it was on the map. And we were never told anything about your culture. I think that many Icelanders think that your people are poor, they have bad clothes, you know, so very, very wrong opinions about your people. Mm-hmm. My question is, do you see some way of changing that so we would be able to learn a little bit more about your culture, or is it all dependent on Icelandic teachers, or do you see some way for you to help us Icelanders, just the ordinary Icelandic person to know to get a better picture?
Ok, flott. Glæsett, okay. Takk svo. Takk fyrir svo, takk fyrir. Ég þýði, hann talar og ég þýði, hlustaðu bara.
Спасибо.
Takk að þér, Svava.
Я знаю, что не все исландцы хорошо знают Россию.
Я ведь там маркетинг отехтя итла Русланд.
Знаете, когда у меня было очень много контактов с исландцами, которые собирались на чемпионат мира в Россию.
Я варю мягким тем, что я тоже на фору ХОМ и Шума.
И я всегда удивлялся вопросам, которые многие задавали. Первый вопрос был, а вам нужно визу оформлять? Вам нужно визу. Как получить визу?
Hvernig ætti að fá vísum eða áritun þarna út?
Второй вопрос был, а в России есть пиво?
Hinn spurningin, er bjór seldur í Rússlandi nokkuð?
Поэтому из этого ясно, что что задающий, конечно, не был в России.
Það ljóst að fólk hefur ekki verið í Rússlandi áður og heldur veit ekki heldur að við séum eitthvað ægilega aftarlega á
meðinni. То, что, как вы говорите, исландцы плохо знают Россию, это, конечно, плохо, и в этом вина и ваша, и наша.
Það vont að Íslendingar þekki svona lítið inn á Rússland og þetta vissulega þeir sem að segir eru þetta eru bæði þið og við líka.
После распада Советского Союза, конечно, у нас было много проблем, но мы эти проблемы преодолели.
Það voru mikil mörg vandræði sem að koma upp og voru eftir fall Sovjetríkjanna,
við mörg
höfum við leist.
Конечно, у нас много остается проблем. Есть проблемы и бедности, есть проблема и с, с уровнем экономического развития, с темпом экономического роста.
Вандрэди,
есть и другие проблемы.
Фалтакт и флери вандамоль, сэма, рэу Русланд, русненскую сёлдэр Русланд.
Но я могу вас заверить, что, несмотря на все эти проблемы, ну, во-первых, мы эти проблемы решаем, а во-вторых, Россия начинает очень и очень динамично развиваться.
En Rússland á mikilli siglingu og á góðri leið á sem sagt á beinu brautinni.
Знаете, я вот не знаю, были ли вы в Китае, но я очень долго работал в Китае в 70-е, 80-е, в 90-е годы. И вот сейчас в России примерно такой же дух вот этих реформ, преобразований, роста, который я видел в Китае тогда и которые привели китайцев вот к тому результату, который сейчас есть.
Ég vann í Kína eins og framkom á yngri árum og það mikið sami uppbyggingarandi og annað eins og var í Kína bæði á 9. og 10. áratug síðustu aldar þannig að það mjög góður andi í landinu og mikil uppbygging og annað sem að býður.
Как поменять, как узнать, да, как вот, как, от кого это зависит, от учителей и так далее. Ну, конечно, это зависит и от учителей в школах, которые должны рассказывать о том, что происходит вокруг вас не только в вашей стране, не только в западной части света, но и во всех других частях света. Мне кажется, что самое главное, что должно быть у нас всех, это понимание такого серьезного, я бы сказал, тектонического сдвига, который происходит в мировой истории. Вот если вы серьезно посмотрите на, серьезно, ответственно посмотрите на мир, то вы должны отдать себе отчет в том, что мы сейчас являемся свидетельствами перелома всей вот системы международных отношений, перелома системы, которая, вот скажем, 500 последних лет, это была ситуация, когда Запад однозначно доминировал в мировой политике. Все, этому приходит конец.
Nú 500 ár þegar að Vesturlönd réðu algjörlega yfir heiminum og heimsprósessum og heimsferlinu, þá þetta ferli núna að ljúka og vissilega eru mikil og einkennileg afstæða kennarastéttarinnar. Þú myndist þú hana hvað var það að segja einlega ekki neitt frá Rússum og Rússlandi og einungis frá Vesturlöndum og mjög ströngt sjónarhorn sem vissilega hjá í kennarastétt og fjölmiðla fólki og þess aftar og lítið svigrum og þröngur mjög sjóndeildar hingur.
Я не говорю, хорошо это или плохо, вот, не хочу ни на чью сторону вставать, но не замечать этого нельзя, и если вы не будете это замечать, то вы не сможете объяснить никакие вещи, которые происходят сейчас в мировой политике, в мировой истории.
Þetta nokkuð sem menn þurfa að vita og hafa þekkingu að vita til þess að skilja hvernig framþróun heims okkar þessa dagana og þegar viðsjár verður stöðu sem heimur okkar í núna.
И Россия, и Китай, и Индия, и Бразилия, и Африка, и другие точки мира становятся сопоставимыми величинами на мировой арене, так как это было 500 лет вот с основными западными странами.
Þannig að staðan núna svo að þau lönd sem að réðu áður heiminum, Vesturlönd og engilsestnesku veldin, að þeirra veldi að minka mjög mikið og önnur lönd, sérstaklega í Asíu, Brasíliu, Afríku, Rússlandi, Kína, Indlandi, eru meira minna að taka völdin í sínar hendur sjálf, má segja.
Поэтому задача учителей, безусловно, это детям, вашим ученикам, студентам, рассказать о том, что реально происходит в мире, соответствующим, наверное, образом. Если бы директором был я бы скорректировал образовательную программу.
Þannig að kennarar þurfa vissulega leiðrétta og auka víkka sjóndeildarhringsinn.
Со своей стороны, у нас развивается с Исландией сотрудничество в области образования.
Við erum hins vegar að auka samskipti hvað varðar menntun við Rússland-Ísland.
Например, вот по линии высшего образования подписано соглашение между университетом Исландии и Московским университетом.
Á milli Moskvu-háskóla og Reykjavíkur-háskólan, háskóla Íslands, þar að segja.
Между университетом Исландии и университетом Рейкьявика и Архангельским Северным Арктическим федеральным университетом.
Háskólan í Reykjavík og háskólan í Arkhangelsk sem er sjávarfræðiskóli.
Идет обмен студентами, преподавателями.
Студентаскифти и кенераскифти фара фрам.
И я рад, что растет интерес к русскому языку, и число изучающих русский язык в Исландии растет.
Русскую кенсла эйкст, и аухиен эйкст этник.
Наверное, это мало, но будем стараться увеличивать это.
Мы будем стараться увеличивать это, что сейчас есть.
Я очень рад к тому, что вы понимаете, что Россия – это страна с великой культурой, и я знаю, что исландские переводчики перевели, скажем, на исландский язык всех ведущих русских писателей
–
Тургенева, Чехова, Достоевского, Пушкина.
Русская тунка – Винсел, а Пушкин, Достоевский, Чехов, Сторховендер, Окар – и окрем их люменника живет, у Хавери Тити Вероихар, а у Тунгума Лисленс.
Мне кажется, вы должны просто вот вылезти вот из этой коробки привычной, в которой вы находились, и посмотреть на мир пошире.
Ты трубеда, а весьма сыр вислендингар, а хорва мэри висини, а у Адрар Тилдер.
Я вас приглашаю, приезжайте в Россию, вы увидите, насколько великая, могучая, динамичная, дружелюбная, красивая страна.
А коматель Русланс. Þetta segir Anton Vasiljev, sendi hér að Rússlands, en menn geta hringt í 588-1994, en nú fáum við auglýsingarhlið, það útvarpsaga.
Útvarpsaga, besti vinur þinn.
Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44.
Kringlubón auglýsir. Alþrif og bón frá krónur 8900. 20% afsláttur fyrir eldri borgara og öryrkja. Keramikmössun 24 mánaða ending. Inngangur í bílatjallara, litli stóriturn, sama og fyrir bíóinn. Tímapantanir í síma 568-2455, 568-2455 eða í gegnum Facebook. Kringlubón.
Breiðhildingar og aðri nærsveitamenn. Næst besta heimilismatinn færðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val alla virka daga hjá Dóra í Mjótt.
Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
Koníakslöguð humarsúpa, Laugaás.
Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44-5-44-44-44-44. Já, iðnaðarmenn.
Húðfegrun auglýsir. 15% afsláttur í september af gelísbrautun og húðþéttingu. Húðfegrun, Vegmúla 2, sími 533-1320.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Rúnar Þór og Hljómsveit á tónleikum í Bæjarbíó í Hafnarfirði 29. nóvember næstkomandi. Flutt verða lög af nýjustu plötu Rúnars Þórs og Hljómsveitar sem tekin var upp í Abbey Road í ágúst. Miðasala hafin á miði.is og í Bæjarbíói.
Að siglum heimshöfin ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúksus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00. Norræna.is
Útvarpsaga í Rússlandi. Útvarpsaga.is
Halló. Góðan dag, góður hlustendur. Útvarpsaga, síðist átturinn. Anton Vasiljev sendi þeirra Rússlands er hér. Og það hringjan upp innhringing fyrir geðin.
Halló. Halló.
Já, halló, góðan dag.
Já, góðan dag. Já, ég vil nú þakka rússlenska sendarinn fyrir að koma og leifa fólki á Íslandi að leggja fyrir sér spurningar.
Já, hefur hvað heitir þú fyrsta lagi?
Ég heiti Sigurgeir.
Sigurgeir, sæll.
En það var þetta viðskiptabanni sem við spesent á og rússar settu tilbaka. Hver skýringin á því að þýskar vörur glæsi bifreiðar, Benz og Porsche og fleiri og þetta viðskiptavann það virðist ekki ná til þjóðverið þeir selja vörur í stóru stíl til þýskara og þjóðverið kaupa gas sem aldrei fyrr af rússum og þetta viðskiptavann þetta virðist í fljótu bræði verið ekki sér samningur milli þýskarnas og rússlands meðanar smáþjóðirnar við Eystrasaltið og Íslendingar að það er okkar öll viðskipti getur það svarað þessu hvernig standa á því að rússar kaupa stafsvöld bifrið eða glæsi bifrið eða rúðina að vera að fjóðverjum og selja gas með þetta viðskiptabanni er í gildi
Já, takk Sigurgeir áhugaverð spurning, ég búin að þýða til hans hér yfir borðið og Anton fær orðið ekki svona eða bara sjálfst
Спасибо за вопрос.
Так fyrir góð orð í minn garð og takk fyrir áhugaverða spurningu.
Мне очень трудно говорить о мотивах немецких промышленников и тех в Европейском Союзе, кто конструировал эти санкции с тем, чтобы не задеть их интересы.
Það afar eftir mig að tala mótívin ástæður þýska stórkapitalsins og þeirra í, sem að ráða í Evrópusambandinu hæstu í Brussel og annarstæðar að láta þýskan stóriðinað ekki snerta viðskipta þvinganir annara.
В любом случае, вот ваш пример говорит о том, что это вот еще один из абсурда этих санкций, потому что вы в качестве контрсанкций получили ограничение на жизненно важный для вас экспорт в Россию рыбы.
Þetta mjög einkennilegt vegna þess að þið, Íslendingar, fengu sem kontrasanksjónir, sem svar refsiðaðgerir, takmarkanir á útflutningi fjávaraverða til Rússlands.
Но со своей стороны вы не стали, вы ничего не ограничивали в поставках в России, в сотрудничестве с Россией, поскольку то, что было вошло в санкции, не является предметом экспорта Исландии в Россию. Например, вы не поставляете Исландия, например, не поставляет вооружение в Россию. Исландия не предоставляет кредиты в Россию.
Ísland lætur selur rússum ekki vopn, Ísland veitir rússneskum aðilum og bönkum ekki lán. Þannig þetta mjög einkennilegt allt hvernig þetta í þessu fallið.
А те, кто придумали санкции, те сделали так, чтобы эти санкции действовали не вредя собственным экономическим интересам.
Þeir sem fundu upp refsiaðgerðirnir, þeir voru klókir, nógu klókir til þess að láta þær ekki snerta eigið skinn og eigin sérhagsmuni, heldur urðu aðrir og þá minni þjóðir þessu tilfelli að blæða sérstaklega.
А вы присоединились просто к тему, что было решено другими.
Og þeir voru látin fylgja því sem að aðrir ákveðu og þeir fylgduð eins og hjörð í bandi, má segja.
Но пример с BMW, с немецким капиталом в России говорит о том, что санкции, еще неизвестно, кому больше эти санкции реально вредят.
Þannig að BMW, Waff, þýst kapital og annað, það ennþá selt í okkar landi og það mjög stór spurning, þessar refsiaðgerðir hafa mikið áhrif og þær hafa ekki tilætluð áhrif en það spurning á hvern þær hafa áhrif og hver að refsa hverjum og hver að refsa sjálfum sér í stóru, stóru mögnum.
Есть разные подсчеты, разные оценки, но я видел некоторых оценок, оценки, по которым совокупный ущерб для тех, кто ввел санкции, оценивался на порядок выше, чем ущерб, который понесла от них Россия.
Það alveg ljóst að mínum mati og margir sem að telja að þeir sem að byrjuðu refsiðaðgerðirnar og viðskiptastríðið að þeir hafi tapað mun meira en þeir sem áttu að verða fyrir vondum afleiðingum þar að segja Vesturlönd og minni ríkin hafa tapað mun meira heldur en Rússland átti að tapa hjá þessum klókum önnum.
У нас очень хорошее сотрудничество с Германией. Мы считаем Германию одной из важнейших партнёров России и Европы.
Við erum í mjög góðum tengslum við Þjóðverja og þýskt kapital og iðnað og teljum Þýskaland sem slíkt eitt mikilvægasta viðskiptaríki Rússlands.
Если вы приедете в Россию, то вы увидите очень много не только новеньких BMW, но и других автомобилей популярных немецких марок.
Þannig að þegar þú kemur, ef þú kemur til Rússlands, þá sér ekki bara bæris í Deutschen Motorenwerke, BMW, heldur einnig aðra nýjustu þýsku kakka og dreika á götum okkar fallegu borga.
К сожалению, вы не увидите исландской макрели и исландской селёдки, которая до этого широко присутствовала в магазинах России.
Þar sem að hillur svignuðu áður af þýskru, íslenskum makril, af íslenskri síld, það búið að vera á rússlenskum markaði, þú sérð ekki eina íslenska dós, eina ekki kíló, ekki neitt af íslenskum fiski á okkar öflugu fiskmörkuðum.
И мне это очень жалко, мне как потребителю очень жалко, потому что я был большой любителем исландской скумбры и исландской селёдки.
Ég var mjög hrifinn af síldinni ykkar og af ykkar skumbríu, af ykkar makríl og þykir þetta mjög leitt sjálfur.
Ég знаю, что многие россияне любят.
Og veit að margir rússar voru mjög hrifnir þegar íslensk sjávarafurðir voru seldar á rússlandsmarkaði. Það voru mjög margir landar mínar hrifnir af ykkur. Næsti maður, spasíba, takk Anton. Anton Vasiljev situr fyrir svörum. Spurðiði hvaða spurningar sem hér engin ritskoðun, hér samvinna og vináttu þjóðuna í fyrirrúmi. Góðan dag, halló.
Já, halló.
Já, góðan daginn.
Já, góðan daginn. Heyrðu, Gunnar heiti ég.
Gunnar sæll.
Já, góðan sæll. Heyrðu. Já. Ég búin að hlusta á okkur núna svolítið.
Ok. Heyrðu, slökktu útvarpinu, Gunnar minn, fyrst.
Já, ekki máli.
Bergmála hérna í okkur.
Ok, heyrðu.
Já, hver spurningin?
Hún bara mjög einföld, sko. Við hefur langa viðskipta sögu við Rússland.
Unas linna, það trúðnýttist að businessi strassir. Já, það talaðu bara.
Já, heyrðu. Við langa til að spyrja veitt. Úsnar. Bara vegna þess að ég veit að það eru margir íslendingar sem vilja fá svar við því.
Nóg íslensi hvert ég þú snart. Já,
já. Já, hérna, hvað getur lagað, hérna, viðskipta líf Íslands og Rússlands?
Og lútsitt business eða stórgarnasinni í Íslandi er að segja. Já, þetta er spurningin þá.
Já.
Stó mósitt og lútsitt eða astarovitt? Что, как бы предмет или что может изменить наши торговые отношения?
Вы знаете, у нас есть, во-первых, политическая договоренность наших руководителей, президентов, о том, что мы будем развивать отношения, даже в условиях санкций, контрсанкций, в тех областях, которые не затронуты этим.
Fyrsta lagi er yfirlýsing tveggja forseta lýðveldanna, Vladimir Putin og Guðni T.H. Jóhannesson, frá þeir voru það að lönd okkar munu og ætli sér að auka og bæta samskipti ríkjanna.
Поэтому здесь самое главное информация. Информация о том, что вы можете предложить, информация о том, что нужно нам.
Þá vantar okkur fyrst, þá það upplýsingar sem okkur vantar, hvað ykkur vantar frá okkur, hvað okkur vantar frá ykkur.
И наоборот.
Og á hinn bóinn, á báða vegu.
Мы готовы помочь, как посольство, это наша роль, мы готовы помочь вам в реализации ваших идей, в представлении вам информации. Надеюсь, такой же роль активно играет ваше посольство в Москве.
Tilbúin að veita ykkur upplýsingar viðskipta hagsmunni og leiðir og vona að íslenska sendiráðið Moskvu sé á sama hátt tilbúið.
Я могу сказать, на мой взгляд, очень важная подсказка была бы, если вы посмотрели указ, майский указ 24 мая президента России о национальных приоритетах социально-экономического развития России до 2024 года.
Frá því í maí er plagg frá Putin, þar sem hann fer yfir prioritet í viðskiptum landsins, og menn geta kynnt sér þetta plagg og opinbera plagg.
Там изложены совершенно конкретные цели, задачи и программы, на которые мы будем фокусировать внимание в ближайшие 6 лет. Это и здравоохранение, и цифровая экономика, и новые технологии. Инфраструктура. Создание новых лучших условий жизни, экология.
Hvað var þar, þá eru mikil program í hvað var þar
и так далее. Посмотрите эту программу. Самое главное, что это не пустые слова, не пустые приоритеты обещания. Это все то, что подкреплено государственными и частными финансами.
Þetta er okkar politika, okkar stefna. Þetta er ekki tóm orð sem að ræða.
И вот эта программа, с точки зрения вот интересов России, мне кажется, может подсказать вам, где в конкретных областях мы могли бы создавать новые проекты.
Eitthvað fleira, Gunnar?
Nei, mér langar bara að segja mér finnst þetta alveg ótrúlegt að Ísland skulle gera þetta með að við okkar viðskiptasögu, bara því miður.
Þetta ósum blokkast á Íslandi að þetta pastu bíla takk í Íslands Madrid þar góðu í históriði narsíkstrann. Já, já, ég held að menn séu samanlega það að Íslandi svolítið einkennilegt sem sagt, já. Heyrðu Gunnar, við þökkum kærlega fyrir, en þetta voru loka svarið. Hjá okkur var sendiherra Rússlands Anton Vasiljev, þökkum honum kærlega greinargóð og mjög öflug svör Spasíba Anton
Spasíba.
Þökkum hlustendum, útvarpsaga
Útvarpsaga, besti vinu þinn Bílaréttingar og sprautun framúr skarandi þjónusta Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi bílarétting.is
Fallegar inni og úti flísar á múrbúðarverði Múrbúðin, gott verð fyrir alla Alltaf. Býðu nokkur betur. Múrbúðin. Heitir pottar, eigum til hitaveitu skeljar og rafmagnspotta á lagar. Einni sterk og endingagóð loka á flesta stærðir og gerðir potta. Hvað betra en að hvíla lúin bein og endurnýja orkuna ásamt því að eiga góð samskipti við fjölskyld og vini. Heitir pottar.is, höfða bakka eitt við gullinbrú, sími 777-2000, 777-2000. Hjá Dóra í mjót, alvöru matur fyrir alvöru fólk, við elskum að elda og meðan aðri vinna. Átta réttir í hádeginu og á kvöldin, hjá Dóra í mjót.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Þarftu að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44.
Gott úrval af nýjum og notuðum bílum. Bílalíf, bílasala, Kletthálsi 2.
Hellur hreinsun auglýsir, eru hellurnar óhrein gróðrastía. Við hreinsum og húðum, hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum. Þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellur hreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080, hellur hreinsun.is.
Pantaðu bíl með hreyfilsappinu á fljótlegan og einfaldan hátt. Sæktu þér hreyfilsappið og þú ræður ferðinni. Hreyfill.